Metropoli Forala entzuten ari zarete, egunero aje berri bat, hortxo utziko du aurkezpena. Oso irudikatzailea, iradokitzailea, iruditu zaigu ajearen konturi, aje emozional argitera behi. Beraz, Labrit pilotalekuari bonboi kutsa esaten diote, guk astelenetan gure estudio nagusio bonboi kutsatxo bihurtzen dugu bi pilotazale bonboirekin laguntzaz. Pilotako jentelmana, Mikel Iduat, egunon.
Kaixo, egunon, Juan Cruz.
Eta pilotako lizentzia duna, Abel Barriola, zer moduz?
Kaixo, egunon, zuk ere bai.
Bueno, ongi xamar, begira, aipatzen aritu gara, iauteri asteburua izan dela, Euskal Derbia, oinatzen agurra, eta deno daukagula gutxienez aje emozionala, beste batzuek, gau giroa mugitzen direne, akaso bestelakoa ere bai. Abel, zuk baduzu, halako zerbait, oinatzen agurraren ondotik?
Bai, egun berezia izan duzen, egun politia izan duzen, eta azkenean, etzen hor bakarri bukatu, bero herrian ere afaria izan duzen, eta, bueno, azkenean egun mugitua da, hasieratik bukaerara ino, ez? Eta olako asteburua denean, beti berezia izaten da. Eta gero, nina izugu gozalik eragarria, baina bai, derbia ere hor zegoen, gero ere bai ikusten da, kalean, giroan ikusten da, leitzan behintzat, eta lehenkoan Iruinen ere itxura hori eman zidan, jendeak askatasun beharra duela edo hori sentitzen da kalean ere bai, ez?
Bai, hori ere atzematen da.
Berezia.
Bai, nire iruditua da, ala marranta pixka bat daukazu, Abel?
Ez, ez dakit, hola, jekin naiz ere bai, hola Konstantino Romeroren jekin hautsarekin pixka bat. Bere, ez dakit, ez dut, hola, bino hola, jekin naiz bai.
Ez dugu galdetuko, oinatzen afarian zegertatu zen, ze ordura arte eratu zineten, hori guzia ez dugu galdetuko, lasai, Abel. Mikel, zuk ere alako sentsazio berezirik, oinatzen agurraren ondotik, ez dakit, belaunaldi baten amaieraren aitzinean ezote gauden, ez da?
Bai, hala gaude, ez, azkenean urrezko belaunaldia deitzen dion horren azkeneko pilotaria zen, ez, eta azkenean, parte batetik, nostalgia puntu bat ere bazegoen Labriten niretzako behintzat, ze gure generazioa, Abel, Irujo, Laizola, Bengoetxea, Titin, eta horiekin hasi gara, haiek ziren gure idoloak, gero batzuk sorte izan genuen beraiekin, momentu batzuk konpartitzeko, eta azkenean, belaunaldi hori bukatzen denean, horrek ere esan nahi dugu ere adinean aurrera goazela, eta zer pentsatu ematen du horrek, baina egia da, larun batekoa, oso berezia izan zela, oso polita, batez ere, sekulako giroa zegoelako, eta neri tokatzen den partetik, azkenean oso eskertuta horrelako momentuak bizi alizateagatik, ez? Azkenean astebururo hor gaude eta biotaleku, kotxea hartuz, eta lan ere bada, baina larun batekoak demostratzen dizu lana baino gehi ere badela pilota munduko giroa eta guri tokatzen zaigun orain lana, ez? Mm-hmm. Oso polita izan zen, eta buruan gordeko dugu zalantzarik gabe.
Oinatzek berak ederki labur bildu zuen, hor Labriten bizi izan zena, hitz bakarrean egin baitzuen, festa.
Gaur ema dela festa Labriten, beti hemen festa, 8 urtekin jokatu izan duen dela 30 urte lehenbiziko partidu ere, zoragarri izan zen Labriten jokatzea, finala umetakoa, hortik 10 urtera hemen debutatu du eta hainbesteko momentu gozoak pasa ondoren
soinua ez da oberena, baina lekukotza partekatu nahi genuen, zuekin guziokin. Tira, esaten ari gara, pilota profesionala utziko duela, esan beharko genuke, okerrezpa naiz, lehen mailako pilota profesionala utziko duela, izan ere partida batzu jokatu behar ditu orainan, eta hemen, ez da egite zote den Ameriketara ere joan behar, Mikel?
Bai, aipatu zuen, Ameriketara joango da, Ipar Ameriketara eta Ego Ameriketara ere bai. Mexiko jokatuko du partio bat, gero Estatu Batuetara abiatuko da, Valentzian ere jokatuko du, uste dut udan partida asko izango dituela, afizionatu mailan edo ez pixkat olako festivaletan, eta azkeneko partida berak esan du, dut urriaren 8an jokatuko duela, alba da behintzat Leitzako plazan, eta hori ere oso berezi izango da. Egun horretan txe betetzen direlako 20 urte debutatu zenetik.
Plantxarra ez Leitzako plazan, oinatzi ikuste, Abel?
Bai, politia da, nik uste azkenen pilotari batek erretiratzen denean, ez da, berezako bereziek izan duen puntuak, edo momentuak, edo bilatzen dituela ere bai, aurkitzen dituela, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, eta Oinatzek hori esan zuen, ez? Leitzako plaza bere etxetik hurbil dago, txiki-txikitatik ordu asko sartu dituan, eta beragori nahizuela, ez? Azkeneko partidua profesional bezala edo profesional bezala ez bada ere, ba bueno, han izan zitezen bere azken pilotakada eta bere azken partidua hori esan zuen, eta bueno, espero dezagun dena ongi joatea eta alaxi izatea, ze bueno, zuk esan dituen bezala, momentu hori ere politia izanen da.
Ederki, bada, nolabait ere playoffak itzalpean utzi ditugu Oinatzbengoetxearen agurraren itzalpea, baina aipatu labur bada ere, aipatu nahiko genituzke bi playoffak asteburu honetan jokaturikoak lehenik eta behin, Irribarria eta Rezusta final erdietara sailkatu dira, 22 eta 17 irabaziz Ezkurdiari eta Tolosari, bazirudikeen edo behintzat batzuri niri konparaziora ilusioa egiten zigun Ezkurdiak eta Tolosa gora egitea halako txapelketa hasierak kaskarra egin eta gero, baina bide hori amaitu da, Abel.
Bai, bukatu da, ez? Bukatu da, baino erderaz esaten den bezala con las botas puestas, ez? Edo nik uste irudi osonak inbukatu zuela Ezkurdiak eta Tolosak biek esango nuke. Eta bueno, partiduari dagokionez, bueno, Irribarriek eta Rezustak ala hundiko bikota da asko ematen diote pilotari, eta beti askotan atzelari aurkaria batez ere limitera eramaten dute, ez? Baino, etziren joan markagailuan, eutxe egin zieten urrutitik bazen ere, eutxe zioten Ezkurdiak eta Tolosak, eta gero hor bolada hundi batean Ezkurdiak erakustaldi bat eman zuen, eh? Benetan, ondoan gendun apiso bat, ba, bueno, olok pikorra jarri zitzegon, larun batean beste modu batera izan duzen, hau ba, lehiako partidu batean, eta olok pikorra jarri zitzegon, ez? Ze intentsitatearekin jokatu zuen, nola sartu zen jokoan, eta pixka bat, bata zein bestea, berak eraman zituen limitera, ez? Irribarria eta Rezusta, eta hor, aurretik eta dena jarri ziren, 17 eta 16. Eta bueno, nik uste hasieratik hori nahiko zutela, beraiek ere bai, pixka bat partida lokatzetara jetxi edo bueno, hor, urduritasun handia sortzen den txampa horretara eraman, hori lortu zuten, baina bukaeran berriz ere, Irribarri eta Rezusta pilota biziago bat atera zuten, Ezkurdia bera pasa egin zuten jokuan bere kolpearekin, eta bukaren bereiek irabazi zuten. Esan bezala, favorito irabazi zuten Irribarria Rezustak, baino Ezkurdia eta Tolosak susto handia eman zieten, irabazteko aukerak izan zituzten, duintasun handiz bukatu dute txapelgeta hau, eta nik uste irabazi nahi duzuten, baina galtzen duzunean ere hola galdu nahi izaten duzula.
Mikel, beste playoffean, beste kanporaketan, maila aldea askoz handiagoa Gasteizko 20 pilotalekuan jokatu zen, eta Laso eta Imazek askoz zailtasun gutxiago euki zituzten, Imaz eta Peña bigarrena garaitzeko.
Bai, partia oso irekia izango zela zirudien, ez? Azkenean, ba, eia da Laso eta
Imazek Peña bigarrena eta Bixu gainditzeko, gaizki esan dut.
Bai, sendotasun handia dutela Laso eta Imazek, eta gero Peñak eta Albixuk, botere berezi badutela ikusten zen, batez ere kolpez, eta Albixuk atzeko kuadroetan dominatzen bazuen, agian Peñak izango zuen aukera aurrean partida irabazial izateko, baina ez, Laso eta Imazek hasieratik beste martxa batean jokatu zuten, Lasok berriz ere partida oso serioa eta ona egin zuen, oso fresko ikusi nuen kolpez, eta berezik aipatu nahiko nuke ere Imazek egin zuen partida. Ia askotan itzalpean jokatzen duela, eta badakigu zer ematen duen eta zer eman dezakeen. Baina atzo oso partida serioa esan zuen, egin zuen, ze Albixuk momentu batzutan berezik lehenengo erdian asko estutu zuen, pilota errazken duzuen, fisikoki ongi dago, eta azkena esan behar dago, bikote bezala hobetu funtzionatu zutela. Beste intensitatean hasi ziren, eta askotan bezala ere bai, nik uste dut Peñari esperientzia falta somatu zitzaiola. Bereziki defentsan, asko kostatzen zaio, Lasok jokoan hasten zuenean, asko kostatzen zitzaion handikatera eta partida egin behar zen modura jokatzea. Eta hor egon zen gakoa. Albixuk azkeneko laurdenean uste dut desesperatu egin zela, pilota batzu galdu zituen, baina azkenean nik uste dut hori gertatu zela, ez? Hainbeste estutu eta bere aurrelaria hainbeste aukera eman eta gero Peñak ez zuen lortu tantoa bukatzea. eta azkeneko partean, ba bera, laso eta imaz ere, txapelketa osoa kontutan hartuta uste dut merezi zutela finalerdietan egotea, irribarri atarrez ustak ostiralean egin zuten modura.
Ederki, bada urrengo geltokia nolait esateko, finalerdi horietako liga eska, horretaz mintzatuko gara datorren astean, besarka handi bana.
Besarka handi bat, agur, aio.